Haltuura ja töö käis ikka käsi käes. Poisid said Haltuura maigusuhu, kujunes nii välja, et poisid tegid Halturat palju meelsamini kui kolhoositööd, sest tasu oli suurem ja nina esine asjalik. Kui aga ise tuli süüa teha, siis see oli enamasti Borissi töö ja Karli hooleks jäi tule tegemine. Aavo hooleks oli vaid söömine ja söögi kiitmine. Nii oli igal oma osa ja kõik olid rahul. See talv möödus poistel hästi. Kõht oli täis ja meel hea, aga igav oli. Maal olid küll peod ja isegi rändkino käis keskuses, kuid poisid ei tihanud sinna minna. Neil ei olnud midagi korralikku selga panna ja teisi noori nad ka ei tundnud. Aegajalt kuulsid nad mõnest löömingust, mis peol maha peetud, ja neile tuli kohe meelde Rägavere mõis ja külapoisid, kelle ette nad sugugi jääda ei tahtnud. Parem siis juba eemale hoida. Nii elasid poisid tõelist metsavenna elu. Peidus miilitse eest, eemal teistest omaealistest. Hiljem said nad teada, et miilits neid ikka moe pärast otsis ka, aga eriti ei pingutanud. Aavo kuulis aasta hiljem, et korra olid miilitsad isegi kodus käinud teda otsimas. Saima ja isa ehmatanud hirmsasti ära, et kas poiss midagi kurja teinud. Miilits öelnud lühidalt, kurja ja. Käskinud kohe jaoskonda teatada, kui poiss välja ilmub ja see oli ka kõik. Isa oli täielikus teadmatuses. Ta oli Saima peale kord isegi pahandanud, et see nii tõredalt poiss sisse suhtunud, kui poiss näljasena koju tuli. Saima muidugi kaitsnud ennast, et ega tema teadnud, et poiss kohe kurja peale läheb. Tulgu aga koju, ikkagi oma laps, ilus jutuks küll. Looduses läks kõik kevade poole. Päike käis kõrgemalt, päev oli pikem ja mingid linnud hakkasid metsas usinasti siutsuma. Igal poisil oli kogunenud juba üle 1000 rubla raha taskusse. Nad tundsid ennast rikastena. Mingi imelik rahutus oli Aavo hinge pugenud. Järjest sagedamini meenus ta ema ja vanaema ja lapsepõlvekodu Tõrvas. Nii palju ilusaid mälestusi tuli hinge, et lausa valus oli. Ema on surnud, aga vanaema on ju alles. Vanaema võtaks ta kindlasti avasüli vastu. Aavo võiks ju vanainimesele abiks olla, meenus laul, mida vanaema ikka oli laulnud. Sa armastad veel enam mu omakseiku maa ja sul on palju kenam nõu peetud nendega. Silmad kiskusid veele ja meenus ema palve enne surma. Mina ei saa enam muud teha, kui usaldada palves sind suure Jumala armu hooleks. Siit saadik on Jumal hoidnud, küll ta hoiab ka edasi. Sellistel hetkedel tahtis Aavo olla üksi. Poisid mõistsid teda ega seganud, nad teadsid ta lugu. Koju ta küll oma nägu enam ei näita, seal jäeti ta abita ja seda ta juba andeks ei anna ega unusta. Käigu nad kõikus seda ja teist. Aga see neetud sunnis maisus Rakveres ja nüüd see maapaus olemine, millal see ükskord ometi otsa saab? Aeg venis nagu kummipael. Peaks ometi linnast mingit selgitust saama. Koos kevadega tärkas uus lootus. Vabad. Poisid arutasid juba ei tea mitmendat korda, et mida neist küll arvatakse ehitusvalitsuses. Kas neist on veel juttu? Kas nad on juba töölt lahti lastud või otsitakse neid veel edasi? Või on nad juba unustatud? Kuulge, mehed, kaua me siin nagu kotis elame? Mina lähen luurele. Lähen ühikasse ja küsin kas leedukatelt või naistelt järele, mis ja kuidas, võttis Aavo nõupidamise kokku. Aga kui sind kinni võetakse, muretses Boris. Ma lähen õhtul, kes see võtab? Ega töölised küll võtta. Mis neil meist, neil omalgi muresid küll. Aga kui läheksime kõik koos, seltsis ikka segasem, pakkus Karl. Koos hakkame kõigile silma. Kui üks mees läheb, Ei pane niin tähelegi, arutas Aavo. Millal sa lähed? Kas kohe esmaspäeval? Uuris Boris. Aga mis seal ikka oodata? Täna on laupäev. Keegi ikka ühikas on. Ma olen kohe. Nii lepitigi kokku ja Aavo läks linna poole teele. Ta oli saanud vaevalt pool tundi astuda, kui tagant tuli järgi esimees mootorrattaga. Esimees pidurdas ja küsis, kuhu nüüd, kas linna? Siis istu peale. Aavo noogutas ja istus mootorrattare. Kas sa enam kinni võtmist ei karda? Vaat kui pannakse teid jälle ehitusele tööle ja näljapajukile virelema. Ma lähen ühikasse uurima, et äkki oleme juba vallandatud ja meid ei otsitagi taga. Muidu elagu kotis ei julge liikuda ka, kellele ma ikka vahele jään. No ise tead, peasi ärge mind vahele sööge. Mina ei tea teie jooksust midagi. Said aru? No aga meie ka eilsed ole. Ei me räägi kedagi vahele. Küll me juba oskame. Esimees andis kaasi ja ratas vuras linna poole. Linna esimeste majade juures lasi Aavo ratta kinni pidada ja astus jala ühika poole. Ühiselamud olid lausa Rägavere maante alguses. Kohe hoovis tuli poisile vasta Marussia, kellega oli kunagi elatud mõisaoones ühe köögi peal. Tüdruk tervitas Aavot, nii kui vana tuttavat. Aavo hindas tüdrukud, on palju kenam kui enne. Ta oli pikem ja saledam. Endisest paksusest ei olnud midagi järele jäänud. Ju siis töö oli liigsed kilod maha võtnud. Poisil elustusid vanad toredad mälestused. Lembi ja supi keetmine ja külapoiste võõrsis käik nende tüdrukute juurde. Seal see Marussia kuulsaks sai ja külapoisid ära kohutas. Vahva tüdruk! Marussialt sai Aavo teada, et tüdrukutest kaks on samuti ehitusvalitsusest läinud. Nad hoidnud ennast kuu aega kõrvale ja selle eest vallandatud süstemaatiliste prokuulide paragrafiga. Prokuulid tähendasid omavolilisi töölt puudumisi. See vene sõna oli üldkasutatav nagu haltuuragi, millega meie poistel aina head kogemused olid, hea söök ja palju raha. Poiste vallandamise käskiri rippuvad juba kuu aega kontori seinal. Tulgu aga julgesti, registreerigu ennast ühikast välja ja kadugu kõige nelja tuule poole. Mitte keegi neid enam ei kimbuta. Tööraamat visaku lihtsalt minema ja uues kohas öelgu, et see neil alles esimene töökoht. Poisid kõik ju juba 16 täis ja ise seisvad. Ainult, et naist saavad nad alles ema isa loaga võtta, naeris Marussia. Tema olevat 18 ammu täis. Tema jääb paigale, sest abiellumine seisvat ees ja korterit hädasti tarvis. Mujalt nii kergesti korterit juba ei saavat. Aavo astus täie julgusega oma ühiselamusse. Nende toas istus kaks võõrast vene meest. Nad vaatasid imestunult sisse tungijale otsa. Nad olid Aavole võõrad. Teine neist istus poisi voodil ja kõigest võis järeldada, et see oli nüüd tema ase. Aavo pomises midagi vabanduseks ja läks uksest välja. Nii et nende kohad on läinud, õige ka. Kui vallandatud, mis siis ikka enam kohti hoida? Uue tasemele ja asjants. Mida nüüd teha? Kohe kiirustada poistele head sõnumit viima? Ei, linnas oleks ka tore pisut ringi vaadata. Aavo jalutas mööda teed kesklinna poole. Tänava nurgal oli kiosk, kus müüdi suitsu ja grammidega viina ja kommi ja pirukaid ja mida kõike veel. Sellised putkad ilutsesid mitmel pool linnas. Sõda oli võidetud ja nüüd võis igal pool purju juua. Aavo otsustas kommi osta. Tema ees oli kaks inimest, mees ja naine. Mees kamandas, 100 × 100 viina. Kuule onu, 100 × 100 on 1000. Kas sa tahad liitri viina või? Mina pudeliga ei müü, noris müüja. Noh, 2 × 100 grammi, kas sa aru ei taha saada? Küll ma saan, aga sina õppi rääkima, torises müüja. Siin tuli Aavole mõte, et kui õige võtaks ka 100 grammi, mis ikka teeb? Eks koolis sai viina proovitud ja ka ehitusel välja tegemine pani pea purju. Venelased jõid lausa klaasiga, see aga ainult pool klaasi. Kui tuli tema järjekord, küsis poiss, palun 100 grammi viina. Kas sa liiga noor ei ole 100 grammi jaoks? Kas pean passi näitama, küsis Aavo trosslikult. No olgu, võta siis peale, aga pea aru. Aavo kallas viina korraga kõrist alla. Nii oli mees ja isegi see naine tema eest teinud. Põrgu tuli kõrvetas kurgus ja pani läkastama. Nii palju ei olnud poiss tulevet korraga kurgust alla kallanud. No ma ütlesin, sul on veel vara, tapad enda veel ära ka. Sulle paras selle eest üks korralik kiredes anda, tänitas müüja poissi. Aavol oli häbi ja paha. Kiiresti astus ta kodupoole. Ei, see viina võtmise mõte ei olnud hea mõte. Miks talle seda vaja oli? Raha nagu oleks sügelenud taskus. Või tõmbas kaasa see rumal teiste eeskuju, kes poisi ninal oma portsu alla kulistasid. Tema tahtis ju ka täismees olla. Aavo astus kiiresti mööda teed. Ta ei tundnud midagi. Paistab, et viin temale ei mõju. Kui aga poiss oli saanud juba linnast välja, pani ta tähele, et jalad ei kuula enam hästi sõna. Raske oli otse astuda ja pea oli kui vati sees. Naer tuli peale ja poiss hakkas laulma. Häda oli lauluga ainult seepärast, et Aavo ei osanud ühtki laulu lõpuni. Mõnest teadis ta paar salmi, mõnest vaid mõne fraasi. Nii ta siis jorutas nan-nan-nan, kuni sõnad otsa said. Ta ei osanud arvatagi, kui kaua ta nii jorutades ja tuigerdades käis, enne kui lauluhimu üle läks. Tuigerdamiseks ei olnud enam põhjust. Aavo mõistis, et purjusolek on möödas. Oli kange jänu ja süda oli paha. Ta oli reisipalavikus unustanud söömise sootuks. Sellepärast see viingi nii raskelt pähe hakkas. Kui kodukatus kätte paistis, hakkas Aavo jälle tuigerdama ja lällama. Hoovi tuli ta juba täitsa purjus mehe moodi. Boris ja Karl tulid talle vastu. Elagu Josif Vissarionovits Stalin, hurraa! Karjus Aavo pudise keelega. Mis sa oled hulluks läinud või? Küsis Karl. Ta teadis küll, et Aavo ei salli ei Stalinit ega kommuniste silma otsaski. Kus sa siis ennast nii täis tõmbasid? Uuris Boris, endal krimpsus nägu peas, mis selgelt näitas, et sõbra olek talle vastik oli. Tema ei sallinud joomistega joodikuid. Tule hinga, nõudis Karl. Aavo hingas teisele näkku. No viina ais on küll äge. Istu nüüd maha ja räägi korralikult, mis ja kuidas. Meid on kuulutatud sotsialistliku töö kangelasteks ja esmaspäeval saame kulte kätte, lällas Aavo edasi. Tead sa mine õige magama. Kui selgeks saad, siis räägime, sinust ei saa keegi sotti. Borissi tüütas sõbrasegane jutt ära. Korraga oli Aavo kaine, istus raiepakule ja rääkis täitsa normaalse häälega. Vaat mehed, lugu on nüüd nii, et meid on juba kuu aega tagasi selle kuulsa 47G-ga lahti lastud. Ühikas on meie kohtade peal teised mehed sees ja asiants. Esmaspäeval läheme ja kirjutame ennast ühikast välja ja olemegi vabad. Võime minna kuhu iganes tahame. Vaat see on juba mehe jutt. Alguses arvasime, et sa oled tõesti purupurjus. Petsid meid ära. Sa oled ikka päris näitleja. Viinahäis käib sul igatahes vängelt üle pea ja lällad ka nii kui päris, ütles Karl. Õiget meest viin juba purju ei pane. Pane kui vett. Lasin asuniku sisse ja saanud arugi, kelki Aavo. 100 grammist oli juba 250 saanud. Kelkimise koha pealt on viinavõtjad ja kalamehed üsna ühte masti mehed. Räägi nüüd kõik järjest ilusti ära, uuris Boris. Mis seal sikka? Esimees võttis mind tee peal motika peale ja viis ühika ette. Seal sain ma Russiaga kokku. Igavene vahvaid on nüüd palju kenam ja sale teine ja mehele pidi ka varsti minema. Kaks plikat olevat ka juba ehitusvalitsusest jalga lasknud. Kes, ma ei küsinud. Tema ütles, et meie käskiri on juba kuu aega väljas. Oleme vabad ja peame ennast välja registreerima ning aida. Läheme kõigi nelja tuule poole. Kuhu meil ikka minna on, ütles Boris üsna vaikselt. Nüüd mõistis Aavo, et ega ei ole küll kõik nii lihtne. Vabad küll, aga mis edasi? Oma jaoks oli tal asi selge. Tema läheb Tõrva vanaema juurde, aga poisid, neil ei ole kuhugi minna. Nüüd tundis ta vastutust ka nende eest. Tema oli ju poisse kutsunud ehituselt ära jooksma. Temal tuleb ka tagajärgede eest vastutada. Mina lähen kõigepealt ja käin vanaema juures ära. Me ei saa kõik kolm meest korraga uksest sisse minna ja sinna jääda. Ma valmistan pinna ette. Siis kirjutan teile ja teie tulete järele. Kui sa juba seal oled, mis sul siis enam meist, kahtles Boris. No mees sõnast ärga sarvist, olen ma teid kunagi alt vedanud, praalis Aavo. No oli mis oli, kuid Aavo oli tõesti oma sõna pidanud. Ta ei olnud kordagi poisse alt vedanud. Pigem oli ta olnud selle väikese seltskonna pea ja tunnustatud juht. Poisid rahunesid ja hakkasid arutama, mida kohe peaks edasi tegema. Teie tehke rahuga kolhoosis tööd edasi. Palk jookseb, nina esine on hea ja elamine villas täitsa olemas. Ega te siin midagi katki ole. Mis meil muud üle jääb? Aga kui me välja registreerime, siis kuhu me endid sisse kirjutame? Kas kolhoosi? Arutles Boris. Miks ka mitte? Eks siit saa, kui vaja jälle välja kirjutada. Ega te kolhoosi liikmeks pea astuma, te ju vabad mehed. Nii lepitigi kokku. Esmaspäeval marssisid poisid kontorisse ja küsisid tööraamatute ja väljakirjutamise järele. Kõigepealt nõuti poistelt üle 100 rubla ühika üüri ja raha kahe kaduma läinud lina eest. Poisid maksid ilma vaidluseta nõutud summa ära ja olid vabad. Passi löödi tempel, välja kirjutatud, tööraamatute silutses, vallandatud süstemaatiliste töödissipliini rikkumiste pärast, alus paragraf 46G. Poisid hingasid täie rinnaga kevadehõngu ja käisid poodides riidekaupa uudistamas. Ülikondi nad siiski oma raha eest osta ei saanud, see oleks võtnud kogu raha. Osteti püksid, kingad, sokid ja särk. Aavo ostis ka lipsu. Ikkagi meeste värk. Üks tööstuskooli tuulepluusidest oli nii enam vähem ja ajas esialgu asja ära. Aavo soovitas ka pudeli viina ostuliikudest kaasa võtta, kuid poisid laitsid selle plaani hirmuga maha. Aavo jäi alla, linnast osteti söögikraami koju kaasa ja astuti koduteele.